Yetle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Son 2022 yılın 20. iyuni, hepdenin düşenbe günü. Son programımızda Marda Prezidentin taparının umyanı yığınılan boyu uluğulur, küçülürü göy verilmeyer. Balkanda Prezidentin gelmeğine mecburi yoğurlar bilen tayarlık görüller ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Yirminci iyunda Türkmenistan'ın gün vatarında 4.6 magnitudolu yer titreme hasabı alındı. Bu varada Birleşen Statların Geologiya Bağırlığı Merkezi haber veriyer. Mağlumatları ora yer titremenin merkezi Balkanın Bereket Sevitinin 74 kilometr gün ortasında yerleşer. Onun ocağı 12.1 kilometr çunlukta yerleşer. Yer tarzkınının neticeleri varada mağlumat bolmadı. Türkmenistan 9 valdan yukarı seismik aktiv yerde yerleşer. Mundan öň 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda gürrüňi giden Bereket Ozolky Gazynçyk owusunda güýçli ýer titreme netijesinde 10-njy bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti hem bu barada habar bermedi. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ilaty ýetirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Prezident Vladimir Zelenski Russiýanyň ýurdun gündogr tebitlerini ele geçirmek urundaky hüjümlerini ýaýwanlatjakdygyny çaklaýar. Zelenski Rusiyanın başladan doğulu germli ursundan veri 4 ay çemeti vaqtdan son 19. iyunda gizlik eden çıkışında Rusiyanın sükepte qadaplı hareketlerini yayvanlatacaktığına qarasmalıdığını duydurdu. Zelenski Ukrayin qorunç güyüslerini gözününde tutup biz tayarlan yarız, biz tayar deyip gizlik eden çıkışında mealim etdi. Fransiýada 19-njy iýunda geçirilen parlament saýlawlarynda prezident Emmanuel Macronyň bilelikde hökümet koalitsiýasy ýurdun milli assambleýasyndaky köplügi ýitirdi. Saýlawlaryň netijelerine görä Macronyň tarapdarlary 577 agzalyk milli assambleýada 245 orny ýelerler. Sol bir wagtda kanun çykarjy organda köplük üçin orunlaryň 289-sy zerur. Macron aprelde geçirilen prezidentlik saylovlarında yeňis kazanandan soňra özüniň merkezçi koalitsiýasynyň hem parlament saylovlarında gowy netije görkezjekdigine umyt baglapdy. Jean-Luc Mélenchon'un yol başçılığındaki çepçi partiyaların koalitsiýasy ikinji netije görkezip, ýurdun milli assambleýasynda 131 orna aldy. Marine Le Pen'in asy tagçy Milli Yurist Partiýasy saylovlarda häzir etilen özüniň iň gowy netijesini görkezip, parlamentde 89 orna almagy başardy. Ýekşenbi günü geçirilen saýlawlarda konservativ garaşlara ýerýän Respublikançylar partiýasy parlamentde 61 orna alyp bildi. Fransiýanyň mali ministri Bruno Le Maire set berişliň netijelerini demokratik şok atlandyrdy. Şeýlede taraplar özara hyzmatdaşlyk etmekden ýüze ýörseler, onda munyň Fransiýany gorumak we reformalary geçirmek mümkinçiliklerini petikleýjekdigini duýdurdy. Eýranda aprelde Imam Reza Avadatxanasynda iki şahyr ruhanasyny öldürmekde we ýene birini ýaralamakda aýyplanan özbek asyllylar aýet jazalandyrylyp öldürildi. Abdullatif Moradi 20-nji iýunda ýurdun demirazyk gündogrundaky Maşat şäheriniň Wekilabat türmesinde daardan asmak arkaly öldürildi. 5-nji aprelde ýagny musulmanlar üçin mukaddes hasaplanýan Ramazan aýy wagty 21 ýaşyndaky Moradi iki ruhanyny öldüripdi. İçeri İşler Ministerliği bunu teröristik hücum diýip häsiýetlendirdi. Käbir emeldarlar bolsa bu hadisi bilen iltişikli asy dinçi sünni radikallaryň takfiri alamatlarynyň hem bolandygyny öňe sürdiler. Eýranyň ilatynyň aglabysy saýy musulmanlardyr. Ýurdun 83 million ilatynyň 5-10%ny sünniler düzýär. Britaniýanyň ýokary derejeli täze harby generali Russiýanyň Ukrainada başladan esasyz urşunyň Britaniýanyň harby pudugynyň keşbini üýtgedendigini aýtdy. Şeýlede ýurdun harbylarynyň beýlik ýaranlary bilen birlikde Russiýany söwüş meýdanynda ýeňmek mümkinçiligine eýe bolmalydygyny bellädi. General Patrick Sanders eskerlere eden ýüzlenmesinde Russiýanyň awandyrýan howpunyň netijesinde durnuksuzlygyň täze döwrüniň başlanandygyny duýdurdy. General Sanders bu barada Britan armiýasynyň komandowaniýasyny öz üstüne alanyndan 3 günden soň, ýagny 16-njy iýunda garamagyndaky ähli harby we raýat gullukçylara içerki hat alysygynyň dowamında ýollan ýüzlenmesinde bellädi. Britan mediýasy bu barada 19-njy iýunda giňişleýin habar berdi. Sanders öz wezipe borcunyň Britan armiýasyny mümkin gadar netijeli etmekden ibaratdygyny aýtdy.